Здравейте, приятели! Много хора отделят време за пътуване всеки ден, предимно за работа или служебни ангажименти. Не са много обаче хората, които отделят време всеки ден за пътуване през Библията. Несъмнено, вие не сте от тях. Затова нека продължим изучаването ни, там откъдето завършихме в миналото предаване. Второто послание на апостол Петър, глава 1. Разгледахме първите 4 стиха. Това бяха уводни, изключително важни думи, и сега от 5 стих надолу Петър започва по същността. Прибавянето на християнските добродетели дава твърда увереност. Петър ще говори за християнското израстване. След като се роди отново, човек не бива да остава цял живот в креватчето. Той трябва да започне да расте. Поради тази причина положете всяко старание и прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта си благоразумие, към благоразумието си себеобуздание, към себеобузданието си твърдост, към твърдостта си благочестие, към благочестието си братолюбие и към братолюбието си любов. Второ послание на Петър, първа глава, 5, 6 и 7 стихове. Той приканва вярващите да положат всяко старание. Християнският живот е много сериозно нещо. Ние обаче сме го превърнали в нещо като свободно избираема дисциплина. Настоящето схващане е, че това не бива да се внася в света на бизнеса или в класната стая, или пък в социалния живот. По-скоро християнският живот е като официалните дрехи, които обличате само в определени случаи. Но Петър казва, че това е нещо, в което трябва да положим всяко старание. Когато Петър изброява тези качества, които трябва да се прибавят към нашата вяра, те не са като нанис от маниста, които отмятате. Нито пък са като блокчета домино, които подреждате изправени едно до друго в дълга редица, а после като бутнете първото, всички останали падат. Едва ли е така? Нито можем да го оприличим на тухли, които се поставят една върху друга в някаква структура. В първото си послание Петър използва сравнението за живите камъни, които се съграждат в духовен дом, но не забравяйте, че всички тези камъни са живи. Затова християнският живот е по-скоро растеж. Така го обяснява Петър в това послание, което завършва с великолепните думи. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Една позната илюстрация е растящото дърво. Знаете старата поговорка, че големите дъбове израстват от малки жилади. Понякога я обръщаме наопаки, като казваме, големите главоболия идват от малките проблеми. Но това е друго нещо. Сигурен съм, че сте наблюдавали как расте едно дърво. В началото винаги са необходими много грижи около нежната фиданка. Трябва да се окопава, да се огради, да се пръска, да се полива. Но годините ни усетно минават и онова малко растение е вече високо здраво дърво. По същият начин християнският живот трябва да води до растеж и развитие. В горите се случват две неща, които всъщност представляват преобразяване. Живата растителност расте, а мъртвата се разлага. Това са двата процеса, които можете да наблюдавате в гората. И един от тях се осъществява и в нашия християнски живот. Ако сте Божие дете, трябва да растете. Петър изброява различните атрибути, които трябва да характеризират растежа ни. В началото малкото дръвче има много нежни листенца, но после те стават различни, здрави и устойчиви. Подобно развитие и растеж трябва да има и в живота на християнина. Петър казва, прибавете към вярата си добродетел. Вярата е спасителна вяра, която ви дава божествено естество, която ви дава прощение на греховете и ви придава правдата на Христос. Развитието на християнския характер предполага вярата като нещо дадено. Петър пише на християни, хора, които вече са преживели спасението чрез вяра в Господ Исус Христос. Затова той не им казва, че трябва да се снабдят с вяра. Той приема, че те вече я имат. Вярата трябва да се допълни с 7 качества на светостта, които не се добавят едно след друго, а всички едновременно. Бащата на Том Олсън четял този текст на своите синове последния начин. Цитирам. Прибавете на вярата си добродетелта или смелостта на Давид. На смелостта на Давид – благоразумието на Соломон. На благоразумието на Соломон – твърдостта на Йов. На твърдостта на Йов – благочестието на Даниил. На благочестието на Даниил – братолюбието на Юнатан. На братолюбието на Юнатан – любовта на Йоан. Аленски пише следното. Изграждането на тези 7 добродетели е дадено във връзка с появата на лъжливи пророци и начина на техния живот, който отразява фалшивостта на тяхната вяра. Вместо добродетел те раждат позор, вместо благоразумие – слепота, вместо себеобуздание – разпуснатост и разврат, вместо твърдост в доброто – твърдост в злото, вместо благочестие – безбожие, вместо братска любов – ненавист към Божиите деца и вместо любов – нейната ужасна противоположност – омраза. Към вярата трябва да прибавите първо добродетел. През вековете някои думи са променили значението си и добродетел е една от тях. За римлянина от първи век добродетелта е означавала много повече от целомъдрие. Тя се е характеризирала с най-доброто, с което са си гордеели римляните – сила, смелост, доблест и превъзходство. Същите тези качества трябва да характеризират и нашия живот. Колко силно се нуждае светът днес от вярващи, които имат смелостта да отстояват правдата и Божието име. Затова и Петър казва, прибавете към вярата си смелост. Прибавете към добродетелта си благоразумие. Тук гръцката дума за благоразумие е гносис, която значи да познаваш Бога в Неговото спасение. Тя обозначава растеж. Във втори стих думата познаване бе гръцката епигносис, която значи свръхпознание. Апостол Павел, пишеки до вярващите в Колос, казва, че се моли те да имат това епигносис, висшето познание. Гностическата ерес, която се е разпространявала в онези дни, е твърдяла, че придава това висше познание чрез своя таинствен ритуал. Но както за Павел, така и за Петър, познаване е означавало растеж и развитие в християнския живот, а висшето познание е била целта, когато Святия Дух е потвърждавал Божието Слово в сърцата им. Днес твърдо мога да заявя, не само, че вярвам, че Библията е Божие Слово, но и че знам това. Святия Дух ми го е потвърдил, а не можете да получите по-голямо потвърждение от това на Святия Дух, който потвърждава Божието Слово в сърцето и живота ви и го прави реално за вас. Има добри книги за апологетика, които книги ще помогнат на някой да си отговорят на трудни въпроси, но това зависи от аналитичния ум и индивидуалностите на конкретния човек. Дали обаче Библията ще я приемеш за Божие Слово, зависи от твоята готовност да се предоставиш на Бога. За много християни вярата им не се нуждае повече от подобна патерица. Ако не вярвам, че Библията е Божие Слово, защо да я проповядвам? Ако не можеш да застанеш на амвона с пълната увереност в книгата, която представяш, няма никаква полза от това служение. Можете ли да си представите пилот, който вози 200 пътници на борда на огромен самолет, да каже... Изхвърлете всички карти и диаграми. Нямам доверие в тях. Ако се качите на такъв самолет, ще попаднете в голяма беда. Разбира се, добрият пилот вярва в своя дневник, в своите карти. Няма смисъл да спорите с него за тях. Той знае, той има информация, която му е била потвърдена. Минавал е по този маршрут стотици пъти. можете да сте сигурни в Божието Слово и докато го изучавате и споделяте с другите. Божият Дух ще го потвърждава на вашето сърце и така ще израствате в духовния си живот. Това има предвид Петър, като казва да прибавите благоразумие или по-скоро знание към вашата смелост. Нуждаете се от смелост да изявите Божието Слово. Няма да можете да предадете познанието, което имате за Христос, освен ако нямате смелостта да го сторите. Прибавете към благоразумието си себеобуздание, продължава апостолът. Като вярващи, ние трябва да се контролираме във всяка една област от нашия живот. Прибавете към себеобузданието си твърдост. Твърдостта означава да можеш да издържаш, когато дойдат изпитания. Тя се гради върху познанието и върху смелостта. Подобно на растящо дърво, християнинът трябва да развива смелост, след това познание, след това себеобуздание и после твърдост. Прибавете към твърдостта си благочестие. Благочестието е още една дума, която е изчезнала в суматохата днес. Тя означава точно да бъдем като Бога. След като сте влезли в Божието семейство, вие ще искате да приличате на своя Отец. Не че ще бъдете като Бога, но ще имате това желание и този стремеж в живота си. Всеки, който е участник в божественото естество, трябва да желая да бъде като Бога. Понякога в живота на всеки син или момче идва момент, когато баща му става негов герой, а понякога дори идол. За съжаление, за много хора този идол пада от своя пиедестал и това често се случва, момчето започва да се огорчава. Но ние сме Божии деца и искаме да сме като своя баща. Той никога, никога няма да ни разочарова. Той не е само е нашият герой, но е нашият Бог, когато ние възхваляваме, на когото се покланяме. Благочестието включва зависимост от Бога и живот, който е посветен на Него. Прибавете към благочестието си братолюбие. Това означава да обичаме другите вярващи. Има някои слушатели, които ни пишат и които казват, че искрено ни обичат. И аз мога да отговоря със същото. Може би в лична среща ще бъдем по-резервирани, но това е напълно в реда на нещата да изразяваме един към друг своята любов. Прибавете към братолюбието си любов. Тъй като братолюбие е конкретно насочено към братята, то очевидно любовта е отправена към и към външните хора. Ние трябва да обичаме грешника така, както Бог го обича. Бог го обикна достатъчно, за да го изкупи, но мрази греха му и ще го съди, ако не се обърне към Христос. Да обичаш грешника не означава да слезеш до неговото ниво и да участваш в неговия грях. По-скоро трябва да го обичаме, като му даваме благовестието, като имаме едно добро отношение към него. Начинът, по който ние показваме любовта си към хората, извън вярата, е като се опитаме да ги спечелим за Христос. Защото, ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашият Господ Исус Христос. Второ послание на Петър, 1 глава, 8 стих. Ако тези добродетели се намират у вас, казва той. Петър не говори за външните прояви на религията. Той не говори за ритуали или литургия, а за това, което е вътре в християнина. Причината, поради която той ни казва, че сме избегнали разложението на света, е защото сме участници в божественото естество. Разложението е вътре в човешкото сърце. По-късно той ще каже, че неспасение, т.е. отстъпника, избягва мръсотията на света, като преминава през церемония или се държи религиозно, но сърцето му не е променено. Ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, тук Петър отново започва да умножава. Той е много добър в математиката. Те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни. Това е свързано с плодовете на духа. Не можем да произвеждаме плодове на духа, като стоим отстрани. Макар плодовете на духа да са дело на Святия Дух, т.е. да не можем да ги произведем от само себе си, ние трябва да се предаваме на Него, да се предоставяме на Него и да черпим силата от лозата, Исус Христос, за да даваме плодовете на духа. И отново, плодовете са вяра, смелост, познание, себеобуздание, твърдост, благочестие, братолюбие и любов. Бог не желая да сме безделни, нито пък безплодни. Свързано е с онова, което е обективно. Да си безделен е свързано с онова, което е субективно, т.е. вътрешното. Сигурен съм, че сте срещали християни, които звучат като звънтяща мед и дрънкащ кимвал. Те са безплодни, що се отнася до плодовете на духа. За разлика от тях, ние като вярващи не бива да сме безплодни. Животът ни трябва да се характеризира с плодовете на духа, които Петър изброява. Вашият живот оказва ли влияние върху другите хора, приятели? Помагате ли по някакъв начин Божието Слово да достига до онези, които се нуждаят от Него? Апостол Петър продължава. Но онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Глава 1, стих 9. Сега той подхваща нещо, което е от голямо значение за нас. Тоест, стерилитета в живота на много от членовете на църквата. Липсата на ентусиазъм от тези хора ще ги накара да се съмняват, дали изобщо са били спасени. Първото нещо, за което той говори, е слепота. Има различни степени на увреденост на зрението. Слепотата е най-страшна. Всеки, у когото липсват изброените по-горе 7 качества, е сляп. Той не разбира кое е основното в неговия живот. Не може да оценява правилно духовните стойности. Живее в един мрачен, пълен със сенки свят. Друга форма на увреденост на зрението е късогледството. Според късогледството, човекът вижда по-добре близкото, отколкото далечното. Тоест той живее повече за настоящето, отколкото за бъдещето. Толкова зает с материалните неща, че изобщо не забелязва духовните неща. И третото нещо е забравата. Човекът, който няма тези 7 качества, е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Истината за неговото избавление е загубила привлекателността за него. Той е тръгнал обратно към мястото, от което е бил избавен, играя си с грехове, които са причинили смъртта на Божият син. Апостол Павел пък дава следното увещание. Бъдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се. Всичко у вас да става с любов. Първо послание към Коринтени, 16 глава, 13 и 14 стихове. След това, като завършва второто си послание до Коринтените, той пише: «Изпитвайте себе си дали сте във вярата. Опитвайте себе си». Това са много силни думи. Трябва да изпитваме себе си, за да се уверяваме, че сме във вярата. Ако мислите, че можете да живеете небрежно и да сте християни, при това да го знаете, то грешите. Това е невъзможно. Може да сте християни, но със сигурност няма да го знаете. Един проповедник преди години каза: много християни вярват в сигурността на вярващия, но нямат уверение за спасението си. Сигурността, както виждаме, е нещо обективно. Петър точно го е казал, но онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Забравил е, че е бил спасен. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете. Глава 1, стих 10. Апостол има предвид да направят призванието и избирането си по-сигурно. Постарайте се да затвърдявате вашето призвание и избиране. С други думи, сигурността на вярващи, която е обективна, не може да бъде докосната. Но вашата сигурност, несъмнено, може да бъде смутена от начина, по който живеете. Ако не живеете в истина, то ще лежите нощем и ще се чудите дали наистина сте били новородени. Макар да е вярно, че Христос е извършил всичко необходимо да ви спаси и да ви запази спасени, за да има някаква стойност в християнския ви живот, трябва да работите над Него. Онези от нас, които са женени от доста време, знаят това съвсем ясно и не ни се е налагало да се будим и да се чудим дали сме женени или не. Но за да бъде бракът смислен, трябва да работим над него и това го правим от доста дълго време. По същия начин в християнски си живот трябва да затвърждаваме нашето призвание и избиране. Тоест, нека то да стане субективно във вашето сърце, да знаете, че наистина сте Божие дете. Така никога няма да отпаднете, казва апостолът. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Глава 1, стих 11. Забележете, че Петър ще набляга не на грабването, а на идването на Христос да установи царството си на тази земя. От стих 14 разбираме следното. Понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос. Той е знаел, че няма да доживее да види грабването, защото Исус му казва, че ще умре с мъченическа смърт. Той е знаел, че скоро ще трябва да напусне хижата си. По този начин той говори за смъртта. И тъй като е знаел, че ще премине от тялото си в Божието присъствие, той говори за вечното царство на нашия Господ и Спасител. Тук Петър не говори за факта, че имаме достъп до небесното царство, а за това какъв може да бъде този достъп. Той казва голям достъп. Единственият начин за влизане в небесното царство е вярата в Господ Исус Христос. Но някои ще имат по-широк достъп до това царство от други. Вярващите ще получат различни награди. А тук се казва, че степента на тези награди ще зависи от степента на съобразяване с Спасителя. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер разгледахме християнското израстване и призив за постигане на одобрен характер. Глава 1 съдържа още богат материал, който ще продължим да изучаваме и в следващите предавания. Бог да ви благослови!